fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my shoes. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Part the bank of
the
bank.
In the name of God.
I do not heed. It is this unseen power.
Jumala sanoi, kokoontuko taivaankannen alapuolella olevat vedet yhteen paikkaan, niin että maankamara tulee näkyviin. Ja niin tapahtui. Jumala nimitti kiinteän kamaran maaksi, ja sen paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän nimitti mereksi. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä.
Puhutaan tänään merestä. Se on tämä Itämeri-teema, mikä tällä kanavalla on tämän keskustelun henkeyttänyt. Me ollaan Itämeren rannalla, ja seurassamme on ekoteologia, ympäristöteologi. Tällaisia titteleitä löydettiin sinulle. Panu Pihkala, tervetuloa Panu.
Kiitoksia.
Sitten Uuden testamentin tutkija Outi Lehtipuu Pirkkalasta. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Ja tervetuloa.
Kiitos.
Tässä alkukertomuksessa luodaan meri ja se liittyy myös niin kuin maailman luomiseen, ihan niihin ensimmäisiin askeliin. Mutta on myös tämmöinen tieteellinen käsitys elämän synnystä, joka nostaa meren hyvin keskeiselle sijalle, että elämä saa alkunsa merestä. Panu Pihkala.
Raamatun alussa siinähän on heti peräkkäin kaksi versiota luomiskertomuksesta ja toi Outi on meistä se paljon ansioituneempi raamatun tutkija ja voi niistä tarvittaessa enemmänkin kertoa, mutta mielenkiintoista on tosiaan, että se mikä siinä järjestyksessä on ensimmäisenä, niin sieltä lähdetään merestä liikkeelle ja päivä kerrallaan edetään suurin piirtein samassa järjestyksessä kuin mitä nykyajan luonnontiedekin näkee elämän syntyneen. Toki siellä on myös eroja, siellä on aikansa maailmankäsitykseen ja mytologiaan liittyviä juttuja, jos katsotaan vaikka miten se taivaan valojen dynamiikka siellä menee, niin se on vähän erilainen, mutta kiinnostavaa on, että kuitenkin se pääjärjestys on hahmoiltaan samanlainen.
Niin valo tulee ennen kuin aurinko esimerkiksi on luotu, se on ihan mielenkiintoista, mutta Outi Lehtipuu täydennä vähän tätä.
Joo, mun täytyy sanoa, että mua itseni aina välillä kiusaa se, että yritetään luomiskertomusta ja tieteellistä maailmankuvaa ikään kuin yhdistää. Et kyllä mä itse ajattelen näin, että puhutaan niin eri tason kertomuksista. Et toki olen samaa mieltä, että se on mielenkiintoista, että se seuraa pääpiirteissään sitä, mitä ainakin tällä hetkellä tieteen mukaan maailman synty on tapahtunut, mutta mä aina ajattelen näin, että kun tiedekin on muuttuvainen, niin jos niinku teologit ja teologia lähtee ihan hirveästi jonkun tieteellisen jutun kelkkaan, niin sitten se väistämättä jossakin vaiheessa sitten pitää sitä teologiakin radikaalisti muuttaa. Tosin näin on aika monta kertaa tehty, ei siinä mitään. Mä itse luen tämän kyllä ihan siis myyttisenä kertomuksena ja myytillä tarkoitan sitä, mikä on perimmiltään totta. Meidän kielenkäytössähän jostakin syystä myytti on suunnilleen sama kuin vale, tai ainakin epätosi. Mutta nimenomaan myytti tämmöisen sanotaan esitieteellisessä ajattelussa, niin myytti kertoo sen kaikkein perimmäisen todellisuuden, johon ei päästä millään muulla keinoilla. Ja mä väittäisin, että ei tänä päivänäkään päästä millään muulla keinoilla kuin myytin kielellä.
No, tässä puhutaan alkuvaiheessa syvyyksistä. Ja oikeastaan sen jälkeen vasta luodaan meri ja annetaan kuitenkin ymmärtää, että ne syvyydet sisältää vettä. Ja sitten kun tämä meren luominen tapahtuu ja ruvetaan luomaan näitä erilaisia eläviä asioita, niin ensin luodaan sellaiset asiat, jotka vihertävät maalla, kun ruvetaan luomaan elämää mereen. Tässä suhteessa tämä nyt, jos nyt jatketaan tätä rinnastusta, joka tekee tietenkin väkivaltaa sekä myytille että tieteelliselle maailmankuvalle, niin menee vähän eri järjestyksessä. Panu Pihkala.
Joo, mä oon Outin kanssa ihan samoilla linjoilla siitä, että näitä luomiskertomuksia kannattaa lukea siitä näkökulmasta, että ne kertoo perimmäisiä totuuksia siitä, että keitä me olemme ja millainen maailma on ja millainen Jumala on. Eikä näitä perusulottuvuuksia ne ilmaisee. Ja sitä kautta tietysti luomiskertomuksista tulee vahvasti se ajatus, että ihminen on yhteydessä muuhun luontoon, kristillisesti sanottuna luomakuntaan, ja että kaiken taustalla on korkeampi voima, jota Jumalaksi tässä raamattukirjassa nimitetään, että tätä itsekin pidän sen olennaisimpana viestinä. Tämä mereen liittyvät vertauskuvalliset ja myyttiset ulottuvuudet, se on hyvin kiinnostava, mutta samalla vaikea aihe. Mä luulen, että Outi on siihenkin meistä kahdesta enemmän perehtynyt.
Oletko?
No ainakin voin heittää hihasta jotakin, niin kuin siis se, että siis ajatus siitä, että maailma syntyy alkumerestä, sehän on universaali, siis yleismaailmallinen, se niin kuin löytyy hyvin, hyvin monien eri kulttuuripiirien mytologiasta. Kun Raamatussa puhutaan, niin läheisimmät yhtymäkohdat on Mesopotamian kaksoisvirtaimaan alueelta. Ajatus siis todella siitä, että aluksi on tämmöiset niin kuin kaoottiset, vellovat vedet, alkumeri, josta sitten Jumala tai Jumalat luovat järjestyneen maailman. Niin se näkyy myöskin tässä Genesiksen alkukertomuksessa, luomiskertomuksessa. Mutta tämähän ei ole ollenkaan ainoa Raamatun kohta, missä puhutaan luomisesta. Todella monet psalmit on siis tämmöisiä ikään kuin luomista, siellä puhutaan luomisesta. Et esimerkiksi psalmissa 104, niin sanotaan ehkä vielä selkeämmin. Täällä jakeessa 6 sanotaan näin, että tämä, jos mä luen, onko tämä jakeesta 5 alkaen, tässä siis puhutaan luojalle, sinä perustit maan lujasti paikoilleen, horjumatta se pysyy ajasta aikaan. Alkumeri peitti maan kokonaan ja vedet lepäsivät vuorten yllä, mutta sinä käskit vesiä ja ne pakenivat, ne virtasivat kiireesti, kun äänesi jylisi. Ja tässä mun mielestäni ehkä kuvataan muutenkin siis sitä, mitä, tai yhtä sellaista vahvaa puolta, että jos mä ajattelen, että mitä Raamatussa ylipäänsä puhutaan merestä. Siis meri on valtava, meri on vaarallinen, siis meri voi olla todellakin uhkaava ja muuta, mutta aina tulee tämä, että luoja on merta vahvempi, Jumala hallitsee myös meren. Se toistuu todella monessa näissä luomispsalmeissa myöskin.
Mites tuolla Uuden testamentin puolella tätä merta käsitellään? Siellä Genesaretin järvellä mennään enemmän, mutta Paavali on ainakin siellä merillä.
Joo, no Uuden testamentin kohdallahan on semmoinen mielenkiintoinen asia, että Uuden testamentin kreikassa on yksi sana, joka kuvaa sekä merta että järveä. Et siis toki on olemassa myös toinen sana järvelle, mutta esimerkiksi Genesaretin järvi on Thalassa, jonka perusmerkitys on meri. Ei se ole tässä Genesaretin meri. Itse tässä kun istutaan auringossa meren rannalla ja katsotaan, kuinka auringonkilo leikkii tuossa veden pinnalla, niin merihän on mitä fantastisin ihastuttavia elementti, mutta mun täytyy kyllä myöntää, että olen itse Sisä-Suomen, Järvi-Suomen ihminen, ja vaikka siis vesi on mun elementti, olen kuin kala vedessä, ja rakastan esimerkiksi kesäisiä aamu-uinteja, niin se mulle niin kuin, se ystävällinen vesi on järvi, ja musta siis meri on vähän pelottava, koska en ole siihen sillä tavalla tottunut.
Se on niin suuri,
se on arvaamaton, se on pelottava. Mutta että jos mä ajattelen sitten niin ihan uuden testamentin kirjoituksia, niin tämmöistä eroa ei ole. Siis toki tuolla vaikkapa längelmäveden suurella selällä, kun tuuli oikein käy, niin onhan sekin pelottava. Olen senkin kyllä ihan itse kokenut. Mutta jos mä palaan sinne Uuteen testamenttiin, niin tämä sama ajatus siis siitä, että Jumala on luonnonvoimien yläpuolella, Jumala hallitsee myös meren, niin sehän siirtyy tietysti sitten Uuden testamentin kristologiaan, eli ajatuksia siis siitä, että Jeesus Jumalan poikana on luonnonvoimien herra.
Ja Jeesus siellä tyynyttää myrskyä.
Juuri näin. Ja siinä käytetään täsmälleen samaa kielikuvaa, siis kuinka Jeesus nuhtelee merta, mitä käytetään Jumalasta vanhassa testamentissa.
Me ollaan nyt tässä Itämeren rannalla, ja tätähän nyt joku on jossain luonnehtunut myös, että Itämeren pohja on Euroopan suuri autiomaa, että tämä on ehkä yksi maailman saastuneimmista meristä, ellei saastunein. Onko Raamatussa tai teologisessa perinteessä mitään tämmöistä ympäristön suojelullista, vähän vanhempaa juonnetta? Tietysti ympäristön suojelu on varmaan vähän uudempi aihe, joka niin kuin luontevasti antaisi jotain välineitä keskustella siitä, että meri on huonossa kunnossa, Panu Pihkala.
Useinhan tässä niin sanotussa ekoteologiassa, eli kristillisessä luontoajattelussa, viitataan tähän Raamatun alun viljellä ja varjella -käskyyn, jonka sitten suhteesta tähän hallintavallan -käskyyn on paljon, paljon keskusteltu. Mutta meri on tässä suhteessa kiinnostava elementti, koska tämmöinen viljellä ja varjella liittyy asioihin, jotka on jollakin lailla ihmisen edes osittaisessa vallassa. Tämmöinen tilanhoitajan tai metsänhoitajan valtahan on toki tämmöistä annettua valtaa, että se perimmäinen omistaja ja hallitsija jossain muualla, ja se on rajallista valtaa, mutta vielä enemmän meren suhteen, joka on kuitenkin niin valtava, ja sen ajan ihmisille ei ollut mitään tietoa, että mihin se päättyy vai jatkuuko se kuinka pitkälle ja näin. Että nämä tämmöiset kohtuullisuuden ja vastuullisuuden ihanteet, mitkä liittyy ihmisen luontosuhteeseen, niin sinänsä toki soveltuu myös meren eläviin ja mereen, mutta hyvin pitkälle ajateltiin ylipäätään, että ihminen ei oikein onnistuisi meriä vakavasti saastuttamaan. Siis ensimmäiset mittavat ympäristön suojelijatkin 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa niin ajattelevat, että on se kurjaa, kun ihminen pilaa kaikenlaisia elinympäristöjä, mutta onneksi tätä merta ei nyt sentään onnistuta pilaamaan, että tämä on niin suuri. Mutta 1900-lukuhan on osoittanut toisin, että nykyään merelle aiheutetut ongelmat on erittäin vakavia ja laajoja. Itämeri on tästä yksi surullinen esimerkki. Ja sitä kautta sitten nämä ikivanhat kohtuullisuuden ja vastuullisuuden ihanteet niin on nostettu myös merien kohdalla päivänvaloon taas.
Onko tässä taustalla se, että todellisuudessa kun se meri on niin suuri, että sitä ei tunneta, sitä on sanottu, että sitä tunnetaan nykyäänkin niin huonosti, että esimerkiksi mitä tuolla syvän meren pohjassa on, niin sitten tiedetään suurin piirtein yhtä vähän kuin sitä, mitä meillä on ulkoavaruudessa.
Joo, se on ihan totta, että ylipäätään niin on tietysti kiinnostavaa havaita, että vaikka meillä on erittäin paljon luonnontieteellistä tietoa, niin silti on hyvin isoja alueita, mistä me tiedetään hyvin vähän. Tästä semmoinen hyvä yleistajuinen kirja on se Bill Brysonin Lyhyt historia lähes kaikesta, missä käy ilmi esimerkiksi se, että miten vähän mannerten liikkeistä tiedettiin hyvin pitkään ja vieläkään ei läheskään kaikkea. Ja nämä meren syvänteet on semmoinen, mistä on ihan häkellyttävän pieni osa on kartoitettu, että mitä siellä oikeastaan tapahtuu. Tämä tietysti liittyy uskonnollisesti yhteen sen mereen keskeisesti liittyvän ominaisuuden kanssa. Eli meri kuvastaa tämmöistä ihmistä valtavasti suurempaa ja tuntematonta syvyyttä kirjaimellisesti. Et siinä on mielenkiintoinen tämä ristiriita, mihin tässä vähän jo viitattiin, että yhtäältä meri on tämmöinen elämänantaja, positiivisuuden ja monesti tämmöisen ilonkin paikka, jos nyt ajatellaan vaikka mitä nykyihmisetkin merenrannalla tai päällä tekee ja hyvin pitkään, niin siihen liittyy tämmöistä iloa ja rauhaa ja nautintoa ja samalla se on sitten tämmöinen, siihen liittyy tämä tuntematon ja usein pelottava ja armotonkin puoli. Että tämä on kyllä kiinnostava paikka tämä ranta.
Merestä aika usein, kun meri ottaa omansa, ja ihmiset, jotka tekevät töitä merellä merenkulkijoina, niin joskus se on se paikka, mihin he myös päätyvät. Niin meressä on varmaan, meressähän on tämmöinen hautarauha ikään kuin myös olemassa. Että mereen kuolleet ovat ikään kuin haudassa. Onko tässä meressä myös joku tämmöinen itsessään pyhä elementti, joka siunaa sitten ne uhrit, jotka se ottaa? Outi.
No siis ainakin ihan siis käytännön syystähän ne, jotka hukkuivat mereen, jäivät sinne ja hyvin monessa kertomuksessa, jossa puhutaan vaikka kun puhutaan ylösnousemuksesta tai kuoleman jälkeistä elämästä tai mistä vaan, niin aina muistetaan myös tämä, että ei ainoastaan, että tuonela avaa porttinsa ja sieltä nousee sitten kuolleet, vaan myöskin todella, että meri antaa sen, minkä on ottanut. Eli siinä on kaksi ikään kuin erilaista kohtaloa. Kaikissa antiikin kulttuureissa hautaaminen oli ihan äärettömän tärkeää. Ja oli tärkeää, että ihminen haudattiin kunnolla, jotta ikään kuin sitten elämä tuonpuoleisessa oli mahdollinen. Niin, mutta kun merestä vainaja ei saatu hautaa, niin todella voi ajatella, että meri oli myös ikään kuin suuri hautakammio.
Mereen liittyvät tämmöiset sitten, mikä ehkä vähän liittyy tähän äskeiseen teemaan sitä tuntemattomuudesta, että luomiskertomuksessa puhutaan meripedoista, jotka Jumala luo. Ja edelleen tämä on semmoinen kestouutisaihe, kun jostakin onnistutaan nostamaan ylös joku valtavan kokoinen mustekala, jota ei aikaisemmin ole pinnalla nähty ja näin poispäin. Ja tämä niin kuin sama tematiikka on sitten vanhassa testamentissa muun muassa Jobin kirjassa, missä siellä kuvataan Jumalan luomistyön suuruutta. Siellä on tämä Leviatan, joka on kyllä taitaa nykyisissä käännöksissä olla krokotiili, mutta jonkinlainen merihirviö alun perin.
Joo, siinä tulee vahvasti esiin se ajatus, että koko maailma on Jumalan maailma. Sitten se koski vaikkapa petoeläimiä, vaikka niistä oli haittaa ihmisinä. Ajateltiin, että kyllä nämäkin nyt täällä on, kun Jumala on kerran nämä luonut. Ja saatettiin jopa joskus ylistää niiden jaloja ominaisuuksia. Ja Jobin kirjan lopussakin toki on tätä sisältöä. Sitten nämä tämmöiset, sanotaan myyttiset olennot, niin, joiden uskottiin olevan olemassa, niin samalla lailla ajateltiin, että no nämäkin on Jumalan ainakin sallimuksesta olemassa. Ja tuollainen telmii. Ja kyllä se on aika keskeinenkin elementti, että maailmassa on vielä jotakin tuntematonta ja kiehtovaa. tämähän on löytöretkeilyn suuressa ja pienessä mittakaavassa lähtökohta, että on jotain kiinnostavaa ja kiehtovaa ja lumoavaa. Ja moni on oikeastaan harmitellutkin sitä, että ihmiskunta on niin vahvasti kartoittanut maapalloa, että alkaa semmoisia mustia, kiehtovia aukkoja kartalla olla entistä vähemmän, mutta syvämeri nyt on vielä yksi tämmöinen, mikä ehkä jo pelkällä olemassaolollaan tuo tämmöistä lumouksen elementtiä ihmisten elämään, ainakin jossain määrin.
Sitten tähän liittyy vielä voimakkaasti se, että ei pelkästään siellä meren pinnan alla, vaan myös siellä meren toisella puolella on kartoittamattomia asioita. Outi Lehtipuu.
Joo, yksi kanssa näitä semmoisia keskeisiä asioita Raamatun merikuvassa, jos näin on nimenomaan tämä, että se, mikä on meren tuolla puolella, on saavuttamatonta. Ja näinhän se tietysti oli. Siis jos me ei nyt ajatella vaikka niitä Paavalin merimatkoja Uudessa testamentissa, niin laivoillahan ei ollut mitään siis semmoista navigaatiojärjestelmää, mitä nykyään on. Että se oli vähän, ei se nyt ehkä ihan arpapeliä ollut, että miten perille päästiin, mutta jokainen merimatka oli ihan eri tavalla seikkailu kuin mitä me ajatellaan. Se, mikä oli meren toisella puolella, oli yhtä saavuttamattomissa kuin se, mikä oli taivaassa. Ja tähän ehkä haluaisin myös vielä sanoa siis sen, että se on kanssa, kun Raamatussa puhutaan luojasta, niin usein tuodaan aina nämä kolme elementtiä, on taivas, maa ja meri. Ja siis Jumalan kaiken Herra. Mutta että tämän kolmiyhteys tai kolminaisuus niin toistuu todella monta kertaa, että taivas, joka on se ikään kuin Jumalan asuinsija, maa, joka on ihmisten asuinsija, ja meri, joka sitten ympäröi tätä missä ihmiset asuu. Yksi kohta, missä tämä niin kuin meren saavuttamattomuus, tai se, mitä on meren takana, kuinka saavuttamatonta se on, niin löytyy tuolta viidennestä Mooseksen kirjasta, kun puhutaan laista. Siinä on siis annettu juuri kansalle 10 käskyä, ja sitten Mooses sanoo kansalle, että tämä laki ei ole vaikea. Sitä ei ole vaikea noudattaa, se ei ole etäinen, eikä se ole salattu. Kansallehan sanotaan, käsketään, että sen pitää aina pitää tämä mielessä ja opettaa se lapsille ja niin poispäin. Se, että laki ei ole kaukana eikä saavuttamattomissa, niin sitä kuvataan näin, että se ei ole taivaassa, niin että joutuu sitten sanomaan, kuka nousee meidän puolestamme taivaaseen noutamaan sen. Se ei myöskään ole meren takana, niin että joutuu sitten sanomaan, kuka käy hakemassa sen meren takaa ja ilmoittaa sen meille, jotta voimme sitä noudattaa. Eli siis sekä taivaaseen nouseminen että meren taakse pääseminen oli suurin piirtein yhtä hankalaa Raamatun ajan ihmiselle. Ja toki nykyihminen on tehnyt molempia, mutta
Raamatussahan, ei Raamatussa, vaan siis seurakunnan symboli on siis tämmöinen laiva, joka kulkee merellä. Usein se juuri nimenomaan tästä saavuttamattomien näiden rajojen ylittämisestä tämä symboliikka. Matkan teosta.
Se on tietysti hyvin vaikea kysymys, mistä se alun perin nousee. Siinä on varmasti monta puolta. Yksi on ehkä se, että tälleen samassa veneessä oleminen, että ihmisten kesken, että jotenkin pitäisi pärjätä, vaikka täällä monenlaista tyyppiä on kyydissä, mutta kyllä mä itsekin olisin taipuvainen ainakin uskomaan niin, että tämä tämmöinen jonkin suuremman varassa matkaaminen, eli se laiva tuo jonkinlaista turvaa ja ehkä toisten ihmistenkin seura, mutta samalla niin ollaan tietoisia siitä, että tässä ollaan jonkin sellaisen varassa, jota ihminen ei täysin voi vallita ja hallita. Kyllä mä näkisin sen yhtenä suurena osana tätä.
Ja yksi seikka, mikä ainakin on tähän laivasymboliikkaan vaikuttanut, on siis vedenpaisumiskertomus. Ja siinähän kanssa taas se on se meri, tai vesi ylipäänsä, mutta kun sataa 40 päivää ja 40 yötä, niin kaikki meret nousee ja meri uhkaa ihmistä. Mutta sitten siellä on se arkki, joka pelastaa ihmiskunnan ja eläinkunnan. Ja tätä sitten etenkin sitten varhaiset kristityt teologit niin näkivät tässä ihan suoraan tämmöisen niin kuin kuvan, siis paitsi Jumalan pelastussuunnitelmasta, niin myöskin nimenomaan seurakunnasta, että arkki on ikään kuin seurakunnan esikuva.
No, sitten kun tuossa tuli mainittua, että nämä meren takaiset alueet, niin siinä on tietysti, kun se on yhtä lailla saavuttamaton kuin taivas ollut jossain vaiheessa, niin siinä on helppo ollut myös projisoida asioita, sellaisia asioita, mitä niin kuin toivotaan ja toisaalta mitä pelätään. Että entisajan merenkulkijat pelkäsivät, että maailma loppuu, että siellä on reuna, josta voi pudota, lasku purjehtii tarpeeksi pitkälle. Tai sitten toisaalta meillä on sellaisia käsityksiä jostain onnelasta, mikä voi olla. Että kun perustaja-isät lähtivät perustamaan Yhdysvaltoja Euroopasta, niin oli jopa tämmöisiä ajatuksia, että se perisynti jää tänne Eurooppaan. Että sinne voidaan perustaa niin kuin tämmöinen kokonaan uusi niin kuin Jumalan näyttämä maa.
Ja hyvinhän ne onnistu.
Sinnehän se perustettiin. Ja se on hauska nimittäin tämä John Winthrop-niminen, puritaanisaarnaaja, joka ensimmäistä kertaa käytti tämmöistä vuorisaarnasta lainattua ajatusta, jossa puhutaan vuorilla loistavasta kaupungista, mikä on Yhdysvalloissa, te olette maailmanvalo ja niin poispäin, Yhdysvalloissa niin kuin sitten laajentunut myöhemmin koskemaan koko Yhdysvaltoja, edelleen presidenttien retoriikassa viljellään tämmöinen Yhdysvaltojen erityistehtävä maailmassa. Se on sukua tälle ajatukselle jollakin tavalla perisynnittömästä uudesta mantereesta.
Joo, tässä tämmöistä kaksi isoa juonnetta kohtaa. Yhtäältä se, että Aavanmeren tuolla puolen jossakin on maa tämmöinen kaipuu parempaan, mikä usein liittyy tämmöisiin ihan kaikkisen elämän vertauskuviin, mutta toivotan myös sitten se ajatus siitä, että voidaan mennä eteenpäin, että jos tässä missä nyt ollaan, niin ei oikein tulla jostain syystä toimeen, mikä oli tietysti näiden Amerikan ensimmäisten siirtolaistenkin monen kohdalla se tilanne, niin aina voidaan kuitenkin mennä eteenpäin ja usein vieläpä länteen. Tässä tulee tämä ilmansuuntasymboliikkakin ja moni ajattelee ympäristöpuolella, että iso ongelma on nimenomaan se, että sen sijaan, että koetettaisiin tulla toimeen siinä alueella, missä ollaan, niin yhä kangastelee se ajatus, että kyllä me voidaan vielä mennä eteenpäin ja jostain tuolta löytyy se ratkaisu, että mennään länteen asti, kunnes tulee sitten toinen meri vastaan ja sitten jos tämä planeetta rupeaa loppumaan kesken, niin rakennetaan avaruuteen siirtokuntia, jossa me pärjätään, että se tavallaan sitten siirtyy myös tähän avaruusmatkailuun, mihin myöskin periytyy tämä laivavertauskuvallisuus.
Ja musta on sitten mielenkiintoista kyllä sekin, että jos ajatellaan vaikka just näitä ensimmäisiä puritaaneja, jotka lähtee sinne meren taakse sitä onnelaansa rakentamaan, niin sitten kun ollaan siellä, niin yhtäkkiä ollaankin meren tällä puolen. Ei ole enää sitä merta, jonka toisella puolella jotakin ihanaa, paitsi sitten tulee tämä käänteinen ilmiö, on nostalgia. Siellä meren tuolla puolella on se, että suomalaisista voisi sanoa se mielen Karjala. Että meillä jokaisellahan on se oma menetetty Karjalamme, ja tämähän on myöskin esimerkiksi niin kuin yhdysvaltalaisessa kulttuurissa hyvin niin kuin, voimakas juonne, siis tämmöinen, kaikki on hyvin tietoisia siitä, että mistä minä tulen, ja todella, että olen 1/8 irlantilainen ja skotlantilainen ja suomalainen ja ruotsalainen ja ties mitä kaikkea.
Mulle tuli yhtäkkiä mieleen, tämä nyt ei me arvon kuulijat missään järjestyksessä, mutta yrittäkää kestää mukana, siis eikö ilmestyskirjassa käy niin, että meri katoaa, meri hävitetään, sitä ei enää ole. Liittyykö se semmoiseen jonkunlaiseen täyteyden tilaan, että nyt se uhkaava juttu onkin tuosta pois?
Joo, toi on jännä. Siellä on siellä ilmestyskirjan lopussa, niin tämä alkaa kuulostaa siltä, että me ollaan muuten ohjelmankin lopussa, kun me kerran ollaan jo ilmestyskirjassa. Genesiksestä aloitettiin ja ilmestyskirjassa jo ollaan.
Tässä ohjelmassa voi peruuttaa.
Joo, mutta niin, ilmestyskirjan lopussa, kun kuvataan sitten, siis tämä on tämä kosminen taistelu, ja jossa Jumala voittaa, ja sitten Jumala luo uuden taivan ja uuden maan. Ja sitten sanotaan, että merta ei enää ole. Ja se on kyllä jännää, että niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että niin kuin uudesta ja uudesta Raamatulehdillä on nämä kolme ikään kuin kosmoksen taikka elämän piiriä on taivas, maa ja meri. Mutta sitten siellä lopussa on vain taivas, uusi taivas ja uusi maa, eikä merta ollenkaan. Et sehän on semmoinen, voisiko sanoa, että se on vähän semmoinen niin kuin, ehkä eskapistinen, tämmöinen todellisuutta pakeneva visio, hyvin apokalyptinen, että ajatellaan, että käsitys ei ole siis se, että nyt jotenkin tämä uusi tai tämä nykyinen niin kuin parannetaan, vaan on kokonaan siis uusi taivas ja uusi maa. Ja tässä nähdään esimerkiksi, millä tavalla tämmöinen sitten apokalyptinen ajattelutapa, vaikka se hyvin vahvasti ponnistaa niin kuin vanhan testamentin profetiasta, niin profeettojen ajatushan oli siis aina maanpäällinen paratiisi. Ja siis se, että tämä maa ikään kuin puhdistetaan. Täältä nyt se synti katoaa sitten. Ja se, että kun puhutaan tämmöisestä niin kuin vanhan testamentin profeettojen lopunajallisista visioista, niin se on just siis se, että susi ja karitsa käy yhdessä laitumella, eikä ollaan edelleen täällä, ollaan ikään kuin on nämä samat elämän edellytykset kuin nytkin, ainoastaan kaikki paha on poissa. Mutta siellä Uuden testamentin lopussa siis on tullut todella tämä taivaallinen Jerusalem, joka sekin tosi laskeutuu alas maailmaan, että et sinällään jollakin tavalla ollaan täällä, mutta täysin muuttuneissa olosuhteissa.
Me ollaan Itämeren heinäkuuta viettämässä täällä Melontastadionin rannalla ja meillä on mukana täällä Panu Pihkala ja Outi Lehtipuu, molemmat teologisesti korkeasti oppineita. Mun nimi on Ville Talola ja kollegani Simo Alastalo on toinen toimittaja tässä, Panu Pihkala.
Tässä annetaan puheenvuoro Panu Pihkalalle.
Joo, tässä lopun ajallisuudesta kun puhutaan, niin kaksi ajatusta siitä. Ensimmäinen on just tämä, mistä Outi aloitti, että onko tämä maailma tavallaan kertakäyttöinen vai kierrätysmaailma, mitä on paljon pohdittu sitten, kun ajatellaan syntyjä syviä kristillisestä luontoajattelusta, että se saattaa vaikuttaa kristittyjen motivaatioon, että meneekö tämä nyt joka tapauksessa romukoppaan vai että kierrätetäänkö tämä. No se on aika tämmöisiä syntyjä syviä. Toinen ajatus, mielenkiintoinen tulkinta, Raamatun tutkija Ellen F. Davis, joka on harjoittanut tätä niin sanottua ekologista Raamatun tulkintaa. Se on vähän hankalasti suomennettava termi, mutta siinä on ajatuksena se, että pidetään luontoulottuvuus erityisesti mukana, että tavallaan kiinnitään huomiota, muistetaan sekin ulottuvuus tulkita, niin hän pohtii tätä meren katoamista siitä näkökulmasta, että ilmestyskirjassakin on aika vahvaa kritiikkiä imperiumien merta pitkin harjoittamaa sortoa kohtaan. Eli just tämä kummalla rannalla ollaan, että meri on sekä mahdollisuus että uhka, ei ole koskaan oikein voitu tietää, että mitä sieltä meren takaa tulee, ja tämmöiset valtaimperiumit on yleensä käyttäneet merta valtansa lujittamiseen ja usein myös sitten toisten kansojen orjuuttamiseen tai sortamiseen. Ja Davis näkee tässä ilmestyskirjan, merta ei enää ole, niin niissä haaveissa myös tämmöisen syyn, että miksi mereen liittyy pahuuskäsityksiä, niin osa olisi tässä. Mikä on kiinnostava ajatus ja ehkä täydentää sitä kuvaa, että ei olisi kyse pelkästään semmoisesta kaoottisesta pahuudesta, mikä mereen liittyy, ja että sen takia projisoitaan sitä merta ei enää ole, vaan siihen liittyisi myös tämä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ulottuvuus.
Ja tämä oli varmaan ilmestyskirjan kirjoittajan aikoihin, puhuttiin Rooman valtakunnasta, joka sitä merta hallitsi.
Juuri näin.
Outi, sä sanoit tuossa aikaisemmin, että sulla ei ole niin läheinen suhde mereen. Mitä arvelet, voisiko se liittyä sellaiseen, että tämä meri, jonka reunalla nyt tässä olemme metrin päässä Itämerestä, oli vielä 25 vuotta sitten sellainen meri, jonka rannoista puolet oli suljettu ja suurin piirtein miinotettu. Että ajatus Viroon siirtymisestä tästä Helsingistä tuntui toiseen maailmaan menemiseltä. Sinne mentiin tuimailmeisten passintarkastajien kontrolloimana jos sillä aikaa. Mä en ole käynyt itse esimerkiksi henkilökohtaisesti koskaan Virossa silloin, kun se oli osa Neuvostoliittoa. Ja se tuntui ajatuksenakin ihan pöhlöltä, että tuosta nyt jotain löytyisi itse asiassa aika lyhyen matkan päästä. Vaikuttaako tämä, Outi, sun merisuhteeseesi, tämä suljettu Itämeri?
Kyllä, varmaan osittain ja ehkä vielä voimakkaammin tietysti siis se, että mä ajattelen, että meillä jokaisella on se oma sielun maisema, joka imetään sieltä jostakin missä olemme lapsuutemme ja nuoruutemme viettänyt, että puhuin tuossa siitä mielenkarjalasta, joka meillä jokaisella on, että se, joka on elänyt varhaislapsuutensa tai lapsuutensa Pohjanmaalla, niin se on se laake, jota taas me ei-pohjalaiset emme voi koskaan oikein ymmärtää, mutta mulle se on siis ehdottomasti tämä järvi Suomi on mun, niin kuin se minun mielenmaisemani. Kyllä musta Itämeri on ihana ja siis me suomalaiset merenrantakaupungit on aivan fantastisia paikkoja, mutta mä huomaan siis sen, että että todella, että mereen jotenkin liittyy se semmoinen äkkiarvaamattomuus, kontrolloimattomuus, joka tekee siitä todella pelottava elementin. Mä luulen, että me ollaan kaikki myöskin sitä ikäpolvea, jonka näitä suuria kokemuksia on Estonia. Ja kyllähän Estonia ja Estonian uppoaminen niin oli yksi semmoinen pysäyttävä hetki, jossa siis, että, joka toi niin selkeästi esiin taas sen, että vaikka kaikesta teknologisesta kehityksestä ja teknisestä kehityksestä ja ihmisen viisaudesta ja kaikesta muusta huolimatta, niin luonto ja meri todella sitten ottaa omansa, kun on ottaakseen, että ihminen ei sitä pysty kontrolloimaan. Saastuttaa kyllä, mutta ei kontrolloimaan.
Joo, mä luulen, että meri vaikuttaa yllättävän paljon myös ihan jumalakuviin, tietysti näihin elämän katsomukseen ja maailmankäsitykseen, mutta myös siihen, millaiseksi Jumala nähdään. Että vanha sanonta puhuu siitä, että merimiehet on keskimääräistä uskonnollisempia, että siellä myrskyä tulee aavalla merellä, niin siinä kummasti tämä oma pienuus ja suurempaan turvautuminen nousee esiin. Ja olen miettinyt sitä, että nykyaikana, kun meillä teknologisia välineitä ja monenlaista rakennuskantaa on, niin saattaa olla, että keskimäärin ehkä tästä ulottuvuudesta vähän vieraannutaan. Mä luulen, että merirantakansoilla on tässä tietty etu näin, jos teologina puhuu siitä, että he muistaa, että maailmaan ja Jumalankin liittyy myös tämmöinen jylhä, joskus pelottavakin puoli.
Joo, ja haluaisin tietysti kuitenkin tuoda esiin myös sen, että kyllähän sanotaan muutenkin kuin mereen liittyen, siis että se, että kun virressä lauletaan, että hän säät ja ilmat säätää, niin kauan kuin ihmisen siis ihan oikeasti se toimeentulo ja se, että saanko riittävästi ruokaa joka päivä, oli riippuvainen siitä, minkämoiset ne säät oli ja tuliko halla ja tuliko katovuosi ja niin poispäin, niin tämä ajatus oli jotenkin itsestään selvä, että tässä olemme niin jotenkin luojan armoilla tai hänen armonsa varassa, miten vaan. Mutta nyt nykyään meillä on ihan se ja sama, että sataako vai paistaa, kun mennään kauppaan ostaa ruokaa. Että tämä vaan jotenkin minusta kuvaa siis sen, että nykyihmiselle se on siis ajatus siis siitä, että tässä ikään kuin korkeamman varassa eletään, niin ei ole todellakaan yhtään niin itsestään selvää. Sitten Raamatun tutkijana mä haluaisin nyt vielä palata sen ilmestyskirjaan sen verran siitä näkökulmasta, että sehän on yksi juttu, mitä olen miettinyt ja moni muukin on tuonut sen esiin, on se, että kun me ajatellaan tämmöisiä tuhoprofetioita, niin mehän just yhdistetään se tämmöiseen niin kuin just näihin tämmöisiin uskonnollisiin ilmestyksen näkijöihin ja muihin. Mutta itse asiassa nykymaailmassa, tai meidän maailmassamme niin, ja meidän aikanamme, niin nämä tuhon profeetat ovat usein tiedemiehiä. Hehän kertoo meille, että maapallo on kohta tuhoutumassa. Ei ollenkaan enää joku partasuu uskonnollinen julistaja, vaan, tai voi olla vaikka parratonkin uskonnollinen julistaja, vaan nimenomaan tiedemiehet, kravatit kaulassa tai jakkupuku päällä, niin he kertovat meille nämä uhkakuvat, mitä tulee tapahtumaan, jos ette käänny, jos nyt mennään takaisin tähän uskonnolliseen kielenkäyttöön.
No tästä mainitsit, että ei ole partasuita, tuli mieleen uskonnollinen johtaja nimeltä Paavi Franciscus, joka julkaisi juuri ehkä paaviuden historian ensimmäisen tämmöisen ekoteologisen kiertokirjeen, jossa hän nimenomaan tukeutui näihin tiedemiehiin, jotka ovat näitä tuhon profetioita esittäneet. Siinä oli hämmästyttävän konkreettisiakin esityksiä siitä, mitä pitäisi tehdä, ja aika semmoista jyrkkäsävystä retoriikkaa.
Ehtikö, Panu Pihkala? Niin, Panu Pihkala, ehditkö tutustua?
Juhannuksen alla ilolla huomasin, että se oli julkaistu, ja pidän sitä erittäin merkittävänä dokumentteja, ja toivon, että se herättää Suomessakin paljon keskustelua. Siihen on koottu tämmöistä ekoteologista perustietoa ja viisautta aika paljon tästä menneiltä vuosikymmeniltä ja ehkä jotain uutta sovellustakin. Franciscuksen esikuvahan on tietysti Franciscus Assisilainen, ja tästä se nousee jo aika vanhastakin pohjasta. Tätähän Paavin kiertokirjettähän on tuoreeltaan kritisoitu esimerkiksi Pohjois-Amerikan konservatiivisten katolisten suunnalta siitä, että Paavin ei pitäisi puuttua tämmöisiin taloudellisiin tai luonnontieteitä koskeviin kysymyksiin, mutta sitä monikaan ei pidä kauhean hyvänä perusteluna, että elämä on kuitenkin yksi kokonaisuus, ja se on aina hyvin vaikea tehtävä, jos käydään rajaamaan semmoisia ihmisten elämään vaikuttavia alueita pois, ja sanotaan, että näistä uskonnolliset johtajat eivät saa puhua mitään. Yleensä siellä on havaittavissa jotain tiettyjä motiiveja taustalla, että minkä takia tätä rajoitusta halutaan tehdä, ja usein nämä on taloudellisia motiiveja. Voidaan käyttää vertailukohtana vaikkapa orjuuskysymystä aikaisemmin, ja minkälaista retoriikkaa siihen löytyy. Se on yllättävän samankaltaista monen ympäristökysymyksen kohdalla. Paavi tosiaan tukeutuu aikansa parhaaseen luonnontieteeseen. Moni ilmakehätutkija kokee olevansa vanhan testamentin profeetta, koettaa huutaa, että nyt pitäisi jotain tehdä, mutta kansa on paatunutta eikä saa aikaiseksi. Ja tästä on miettinyt, että yhtäältä tässä on kyse tämmöisestä syyllisyyden viitekehyksestä, missä usein ehkä penätään kirkon takia, että voisiko kirkko kutsua ihmisiä synnin tunnustukseen ja sitä kautta jonkinlaiseen vapauttavaan toimintaan, tämmöiseen parannuksen tekoon. Tämä on yksi ulottuvuus. Toinen on ehkä tämmöinen tragedian ulottuvuus, mitä on viime aikoina paljon pohtinut, että tilanne alkaa olla niin paha ja riippuu niin monesta eri tekijästä, että etenkin yksittäinen ihminen on usein aika semmoisen traagisen tilanteen keskellä. Tästä on tietysti kirjoitettukin tästä yhteismaiden tragediasta käyttäen tätä termiä, että vaikka kenelläkään ei olisi kauhean pahaa aikomustakaan, niin silti saattaa käydä niin, että järvestä loppuu kalat, kun jokainen eri suunnasta sitä liikaa kalastaa. Että ajattelisin, että näitä molempia viitekehyksiä tarvitaan, sekä tätä syyllisyyskatumusparannuksen tekoa, mutta myös tätä traagisuuden tajua, ja siitä ehkä saattaisi nousta tämmöinen kristityn kuitenkin toiveikkuus ja ilo tämän tragedian keskellä. Ja olin iloinen siitä, että paavi päättää kiertokirjeensä näihin tunnelmiin, että vaikka nämä ongelmat on niin vakavia, niin ne ei saisi viedä kristillistä perusiloa pois. Itse olin tästä hyvin iloinen.
Tekeekö kirkko tässä, Panu Vihkala, sinun mielestä tarpeeksi?
Mulle tulee jotenkin siis mieleen katolisesta kirkosta, ilmeisesti sä puhut myös
luterilaisesta kirkosta, tästä paikalliskirkosta ja näistä. Mulle tulee jotenkin mieleen, ehkä joku piispa on käynyt jossakin Pohjois-Kalotilla poseeraamassa täytetyn jääkarhun vieressä, ja se on sitten semmoinen iso ekologinen statement olevinaan. Mutta siis Outi sanoi, että ne on nämä ympäristötutkijat, jotka on näitä profeettoja, ja partasuut uskovaiset puuttuu. Pitäisikö niitä olla enemmän, vai onko se täysin poissuljettu ajatus?
Kaksi ajatusta tähän. Yhtäältä ajattelee, että selvästi pitäisi enemmän tehdä. Jos ajatellaan meidän Evolut-kirkkoa, meillä on tuhansia työntekijöitä. Kuinka monta työntekijää meillä on, jonka edes pääasiallinen työala liittyisi kristilliseen ympäristövastuuseen? Niitä voidaan laskea.
Onko oikea vastaus nolla?
Tällä hetkellä, niin jos lasketaan tämmöisiä osittaisuuksia, niin päästään ehkä kokonaislukuihin, mutta kyllä se niin kuin yhden käden sormille jää parhaimmillaankin. Eli kyllä tässä meillä parannettavaa selvästi olisi. Toisaalta toki on niin, että kristityn tehtävä on toteuttaa kutsumustaan siinä arkisessa ympäristössä, jossa hän elää. Jos ajatellaan tämmöistä kansankirkollista luterilaisuutta, niin kyllä itse näen, että moni henkilö, joka toimii vaikkapa ympäristöjärjestöjen piirissä tai hyvin erilaisissa tehtävissä, vaikka virkamiehinä, ja yrittää sitten edistää tätä ulottuvuutta, niin siinäkin tehtävässä on tietty kristillinen ulottuvuus, kun se niin ajatellaan, että jos ajatellaan tätä kysymystä, että mikä tai kuka on kirkko, niin tietysti on hyvä muistaa, että se jakaantuu myös laajemmalle kuin pelkästään tämä instituutiotaso, mutta instituutiotasonkin mielestäni pitäisi tehdä enemmän.
Kuinka helppoa tällaisia puheenvuoroja on saada läpi niin, että niillä on minkäänlaista vaikuttavuutta? Paavi on tietysti paavi, että kun hän sanoo jotakin, niin se on uutinen joka paikassa, mutta että hänellä on myös ollut aika jyrkkää tämä retoriikka.
Joo, kyllä. Paavi itsekin on todennut, että häntä usein kutsutaan kommunistiksi tai joksi kuin muu, kun nostaa vaikkapa ihmisten välisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiä esiin. Paavi on tietysti niin hyvin erikoistapaus tässä, toisaalta ortodoksella puolella, ei kun menneen patriarkka Bartolomeus on kanssa saanut viestiään aika hyvin läpi maailmalla, ehkä enemmän kansainvälisesti kuin Suomessa, mutta toki siinä törmätään nykyajan mediakulttuurin haasteisiin siinä, että mitä räväkämpi tempaus, niin sitä todennäköisemmin saat sen läpi. Ja taas luterilaiset on yleensä koittaneet vähän enemmän sille järjestelmä tasolla vaikuttamiseen panostaa. Niin tässä tulee tämä ristiriita.
Onko siinä se ongelma, että niin kuin englantilainen sanoisi tai amerikkalainen, että walk the walk, jos sä meinaat olla jotakin mieltä jostakin, niin se täytyy näkyä jossakin muussa kuin tämmöisessä juhlapuheessa tai kannanotossa tai jossakin random valokuvassa jostakin harvinaisen tai uhanalaisen kasvin vieressä poseeraamisesta. Onko tässä, miten sä Outi tän näet?
No siis tämmöisenä, kun itse olen tämmöinen riviseurakuntalainen, niin se mikä mun mielestä tämmöisen niin sanotun tavallisen ihmisen tai ainakin minun näkökulmastani, niin mikä on se jotenkin vaikeus on se, että mä ikään kuin tiedän ja tiedostan, että todella nämä uhkakuvat on todellisia. Ja sitten täällä me istutaan ihanana kesäpäivänä ihanan meren rannalla En nyt tiedä, että ei tämä nyt näytä tässä nyt erityisen saastuneelta.
Se on sieltä pohjasta saastunut.
Niin.
Se on sieltä pohjasta kuollut.
No niin, näin. Uskottavahan se on. Nämä monet asiat on uskoasioita, mutta siis toki uskon. Mä en niin kuin kyseenalaista mitään näitä, mutta sitten siinä just siis tämä, että mä näen sen ristiriidan tavallaan siis siihen, että se on vähän niin kuin just nämä, siis yhtäältä siis se, että sitten kun elää sitä omaa pientä elämäänsä, niin se suora vaikutus ei ole niin selkeä kuin siis sanotaan siis se, että jos yhtäkkiä täällä olisi joku happosade rupeisi satamaan niin, ja pitäisi oikeasti suojautua ja mennä jokin pommisuojaan, niin sitten varmaan, no silloin olisi varmaan ehkä jo liian myöhässä tehdä yhtään mitään, mutta että se olisi ihan konkreettista. Siis toisaalta niin kuin, että uhkakuvat on enemmän siis semmoisia, miten ne sanoisi, siis ei ikään kuin arkipäiväisiä uhkia. Ja sitten toisaalta sit se, että sitten kun just tämä mitä Panu kuvasi, että siis se, että vaikka ymmärtää, jollakin tasolla ymmärtää sen, se ikään kuin sen, tämän niin kuin tragedia ja tämän nämä uhat, niin sitten tulee tämä voimattomuus. Että no mitä mä voin tehdä? Ja sitten okei, no sitten minä en ota, mulla on aina noi kangaskassit, kun mä menen kauppaan. Ja sitten mä menen etelän lomalle ja siellä on kadut täynnä muovipusseja, kun ihmiset niitä heittelee. Tulee just siis semmoinen, että juu, ja se, että mun autossa on ekokatalysaattori ja minä päätinkin mennä junalla enkä lentokoneella ja niin poispäin. Näitä tämmöisiä pieniä, oikeasti tietysti tärkeitä päätöksiä, mikä tekee, niin sitä ajattelee, että tässä meidän globaalismittakaavassa, niin että voinko todella minä vaikuttaa yhtään mihinkään.
Niin, mutta autot ja jääkaapit yleistyvät Kiinassa esimerkiksi.
Joo. Mutta että mikä oikeus meillä on autoihin ja jääkaappeihin ja sitten sanoa toisille, että teillä ei ole.
Valkoisen miehen oikeus ja naisen.
Joo, tämä vie näihin yhteiskunnallisiin perusongelmiin ja myös siihen, että miten ihmiset kokee olemassa osallisia ylipäätään yhteiskunnallisesta päätöksenteosta. Tämä on syvästi sidoksissa myös siihen, että moni kokee turhautumista siinäkin, mutta siinä aina sitten pitää vain yrittää luottaa siihen, että pienilläkin asioilla on vaikutus, oli se sitten pieni tai suurempi, mutta se on ehkä kliseiseksikin muodostunut lause, mutta näin meren äärellä kun ollaan, niin pienistä pisaroista se merikin koostuu lopun viimein. Ja jos ajatellaan vaikka 70-luvulta tähän päivään kehityskulkua, niin on hyvä muistaa, että on paljon saatu aikaankin. Ja jos ajatellaan, että minkä verran Itämerenkin hyväksi nyt tehdään, yritetään tehdä työtä verrattuna siihen aikaan, niin nekin luo osaltaan vähän sen toivoa. Mä itse olen mukana semmoisessa kristillisessä ympäristöjärjestössä kuin Arrocha, eli Portugalin kalliosanasta tulee kristityt luonnon puolesta järjestö. Ulkomailla esimerkiksi on tehty semmoisia tempauksia, että laitetaan kirkon katolle aurinkopaneelit, että jos kylässä ei niitä paljon vielä ole, niin kyllä herättää huomiota, että mikäs tämä juttu nyt on. Että kyllä kristityilläkin halutessaan niin on mahdollisuus toimia keskustelun avaajina tässä.
Ilman muuta, ja tää, siis yksi tämä vertailukohtahan on myöskin ihan, jos ajatellaan, kun ihmisten hädänalaisten auttamista. Me voidaan ajatella, että maailmassa on niin paljon hätää, että se, että minä annan roposia johonkin, taikka niin kuin, mikä se oma auttamismuoto sitten kenelläkin on, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Ja jossakin mielessä on totta, että maailman hätä ei poistu siitä, vaikka yksi ihminen tekisi mitä. Mutta sitten toisaalta siis se, että kohauttaa olkapäitä ja sanoo, että mä en voi tehdä mitään, niin siis sehän on helposti myöskin kuin piittaamattomuutta. Sitten ei kanna sitä vastuuta, sitäkään vastuuta, mitä yhdellä ihmisellä on. Että toki niin kun, mä ajattelin tämmöinen niin kun syyllisyys, mitä vaikkapa nämä ympäristöongelmat meissä ihan tavallisissa kuluttajissa ja kansalaisissa ja seurakuntalaisissa herättää, niin syyllisyys on monta kertaa aika terve tunne. Ja ehkä haluaisin myös kuitenkin sit muistuttaa siis siitä, kun teemana on meri, että ankkuri on toivon symboli. Eli että kanssa on niin helppo sitten aina vaan katsoa niitä ongelmia ja turhautua ja niin kuin kokee suurta voimattomuutta. Mutta niin kuin kristillisistä hyveistä, niin toivo on ehkä, tai en tiedä onko se hyve, mutta kristillisistä arvoista tai ajatuksista, niin toivo on ehkä semmoinen, uskokin niin kuin loppuu johonkin taikka helposti. Et toivomukseni on se, että toivo säilyy silloinkin, kun usko ei enää jaksa kantaa.
Kiitoksia keskustelusta Panu Pihkala ja Outi Lehtipuu. Kiitos kuulijoille seurasta.